Osmá kapitola o tom, proč chce nová aristokracie nahradit současné příslušníky evropských národů něčím lepším. Byrokratické aparáty nejsou něčím, co by vyrostlo za posledních pár měsíců. Novinkou není ani formování nové aristokracie. Charles Wright Miles napsal své slavné knihy Bílé límečky a mocenská elita v 50. letech. F.A. Hayek se tím samým sice poněkud nepřesně zaměňoval byrokracii a stát jako takový, zabýval už během druhé světové války, kdy také F.A. Schumpeter vydal své slavné dílo o splynutí státní a korporátní byrokracie. Velké byrokratické aparáty vznikaly natolik plynulé, že není možné určit nějaký milník, odkdy existují, případně odkdy existuje nová aristokracie. Můžeme najít pouze určitá období, kdy vývoj probíhal zvláště rychle, například 60. léta. Nová aristokracie a její nepřátelé. Tak jako se postupně formovaly byrokratické aparáty a nová vládnoucí elita, tak se formovala i opozice. Tou nemáme na mysli lidi, co kritizovali přehnané úředničení. Taková kritika je součástí hry a standardního fungování byrokratických aparátů a samozřejmě nikdy nevede k ničemu jinému než k přijímání dalších úředníků a zvyšování rozpočtů. Nicméně vedle toho existují skupiny lidí, kteří nemají zájem dávat byrokratickým aparátům více a více peněz. Nemají zájem podléhat dalším a dalším pravidlům a byrokratickým omezením. Tak jako vesničané neměli chuť platit stále vyšší a vyšší daně na chod královských dvorů. V tom se nic nezměnilo. Opozici vůči byrokratickým superelitám je možné definovat nejrůznějšími způsoby. Nicméně zcela jistě do ní spadají lidé, kteří jsou schopni žít bez podpory velkých byrokratických aparátů, anebo si to o sobě aspoň myslí. Nemají dostatečné schopnosti, aby dokázali získat a uhájit místo ve vedení. Mají pocit, že bez těch složitých pravidel by se jim lépe žilo. To může být drobný řemeslník, který slyší od profesionálních politiků, že on je příživník, který je vykořisťuje. Nebo slečna za přepážkou v bance, která nechápe, k čemu jsou štáby expertů na společenskou odpovědnost se statisícovými platy, ale rozumí tomu, že její plat by mohl být o polovinu větší. Taxikáři, dělníci ve fabrikách, učitelé, zdravotní sestry, policisté, pochůzkáři a tisíce dalších profesí a lidských typů. Mnozí to neříkají nahlas, ale myslí si svoje. Podhoubí revolucí. Tím není řečeno, že nepotřebují rámec vytvářený byrokratickým aparátem, ať už to zahrnuje vydávání pravidel, fungující služby či záchrannou síť v záloze. Převládá ale pocit, že vše už zašlo příliš daleko, že pravidla jsou přehnaná, rozpočty nesmyslné a že nová aristokracie je docela obyčejně vykořisťuje. Třeba rozpočty multikulturních neziskovek vyvolávají u běžných pracujících vyloženě výbuchy vzteku. Postupně se tak v západních společnostech sformovaly dvě v zásadě protikladné společenské vrstvy. Každá má jinou představu o životě, jiné zájmy, jiný životní styl, oblíbenou kuchyni, módu, hodnoty a tak dál. Královský dvůr versus vesnice. Jak to tak mezi vesnicemi a královskými dvory bývá, někdy žijí v rovnováze, jindy má navrch ta nebo ona strana a jindy to zase skončí lidovou vzpourou, která může být potlačena, a nebo taky může panstvo skončit napíchnuté na vidlích. Tak tomu bylo po většinu evropských dějin. Naše doba se v tom neliší od jiných. Společnost se samozřejmě neskládá jen z nové aristokracie a prostých pracujících. Řada dalších skupin a společenských vrstev se přiklání na jednu nebo druhou stranu, či hájí svoje zájmy. Nicméně vztah mezi hlavními dvěma stranami společenského konfliktu rozhoduje. Panská morálka a morálka buranů. K situaci patří i to, že každá ze stran vyvíjí vlastní morální rámec, tedy takové vysvětlení světa, ze kterého vyplývá, že požadavky této strany jsou oprávněné, zatímco ta druhá jedná amorálně a měla by co nejrychleji ve všem ustoupit. Z jedné strany to vyhlíží tak, že nová aristokracie je nositelem pokroku, dobra a lidskosti. Ti, kdo se jí staví na odpor, jsou burani, omezenci, rasisté, šovinisté a představují stělesněné zlo. Jsou smradem. Doslovný citát komentátora Hospodářských novin. A odpadem a vlastně ohrožením všeho dobrého. Dokonce jsou i ohrožením planety Země, nebo aspoň veškerého života na ní. Viděno pohledem z druhé strany, se jedná o střet mezi poctivými pracujícími a vykořisťovateli, politickou třídou, kapitány korporací a dalšími zlověstnými skupinami žijícími z jejich mozolů. Pro novou aristokracii je snadnější tento svůj obraz vytvářet a udržovat, protože ovládá média, učebnice, určuje školní osnovy a je v ní zastoupeno mnoho komunikačních a marketingových profesionálů. Druhá strana postupuje většinou amatérsky. Nemá jiné kanály než neformální a profesionálů, kteří by pomáhali udržovat odpovídající verzi světa, je minimum. Třeba autor této knihy se k ním počítá. Navíc nová aristokracie může aktivně bránit tomu, aby si ti dole uvědomili své zájmy. Má k tomu nejrůznější prostředky, od cenzury přes blokování sociálních sítí až po vypouštění falešných matoucích zpráv. A to všechno také používá. Nicméně pokud mají ti dole dost silný pocit nespravedlnosti, i oni si v zásobárně ideologií nakonec najdou nějakou svoji a osvojí si ji. Právě k tomu dochází v naší době. A právě to budí v řadách nové aristokracie značnou paniku. Opozice proti nové aristokracii stojí na hodnotách jako národ, rodina, poctivá práce, chlapství, ženskost, hrdost na vlastní dějiny a základní sociální ohleduplnost. V Americe také křesťanství a mnoho dalšího, co posluchač zná z každodenního života. Je tedy logické a normální, že se nová aristokracie snaží tento rámec zlikvidovat. Když nějaké skupině narušíte její morální rámec a pohled na svět, můžete jí vnutit svůj a tím jí zbavit možnosti odporu. Jak se rodí skupinová ideologie? S formováním superelity a rýsováním konfliktu s lidovými vrstvami se tedy docela přirozeně objevila myšlenka zlikvidovat evropské národy, jejich zvyky, kulturu a ideálně také jazyky. Toho lze dosáhnout tak, že lidé budou promícháni s lidmi z jiných kulturních okruhů. Vznikne chaos a noví aristokraté z něj vytvoří nový správný lid s novými myšlenkami, kulturou, vedoucí k dokonalé podajnosti. Svým způsobem to má blízko k americkému ideálu tavícího kotlíku, kam přichází různí lidé z různých kultur a tavící kotlík je všechny přetaví do něčeho úplně nového. S tím rozdílem ovšem, že tato tavící pec by byla pečlivě řízená. Umíte si představit ty nové úřady? Neziskovky, tisíce pracovních míst a ohromující rozpočty, které by k tomu byly potřebné. Pro úplnost připomínám, že takové vize nevznikají organizovaně. Vypadá to spíš tak, že jednotliví lidé sledují svoje zájmy, v první řadě tedy zvyšování rozpočtů. Přirozeně sympatizují s myšlenkovými směry, které jejich zájem zdůvodňují. baví se o tom s jinými lidmi ze stejné vrstvy, navzájem se v těchto postojích utvrzují, radikalizují a zpřesňují si stanoviska. Pořádají konference nebo se jich účastní, čtou ty správné noviny, diskutují s kolegy. Postupně zesilují tlak na ty, kdo by s novými myšlenkami, a v tomto případě nutnost rozbití národů, nesouhlasili. Nezapomínejme, že popisujeme moderní verzi královského dvora, kde je horlivé vyjadřování souhlasu jednou z nutných podmínek úspěchu. Postupně tak došlo k tomu, že odhodlání zničit národní kultury a osídlit Evropu jiným etnikem se stalo povinným znakem příslušnosti k nové aristokracii. Což mimochodem znamená, že toto přesvědčení musí nejhorlivěji sdílet ti, kdo se do této elity teprve snaží dostat. Třeba mladí redaktoři nebo neplacení aktivisté neziskovek s ambicí stát se korporátními manažery společenské odpovědnosti. Tisíce kopií hraběte Kalergiho. Jakmile se takové přesvědčení stalo normálním, začal opakovaně dostávat explicitní podobu. Asi nejvíc pozornosti se dostalo takzvanému Kalergiho plánu. Přesněji bychom mohli mluvit o Kalergiho vizi, protože žádný konkrétní plán sestaven nebyl. Hrabě Coudenhoven Kalergi propagoval ve 20. letech záměr, aby byly zrušeny národy a aby byl vytvořen jeden celosvětový lid s jednotnou barvou pleti, měla být nahnědlá a jediná civilizační kultura. Dnes to zní jako dílo Magora, ale v té době získal hrabě Kalergi podporu řadu osobností. Členem jeho spolku byl třeba i Albert Einstein. Dostal spoustu ocenění a zemřel jako respektovaný humanista. K jeho vizi prý existuje dodatek, že nově vytvořená rasa by měla mít vysokou pracovitost a nízkou inteligenci, aby byla vhodná pro práci v továrnách a nebouřila se. Příslušný dokument se mi nikdy nepodařilo najít a mám podezření, že se jedná o fámu. Nicméně, pokud by jej hrabě Kalergi napsal, bylo by to hloupé. Továrny přece nepotřebují tupou pracovní sílu, nýbrž šikovné, kvalifikované lidi. A není vůbec jasné, proč by promícháním ras měli vzniknout pracovití lidé s nízkou inteligencí. Pro nás je zajímavá spíš snadnost, s jakou byly Kalergiho myšlenky akceptovány. Byly akceptovány, protože nebyly nijak revoluční. Stejně smýšlela většina lepších lidí. A smýšlí tak dosud. Narážíme tedy na velmi podobné názory. Tak podobné, že se mnozí domnívají, že to jsou stopy Kalergiho, nebo dokonce, že existuje tajné spiknutí kalergistů. Ve skutečnosti je to ale prostší. Kalergi myslel jako typický příslušník své společenské vrstvy. Oni jsou totiž takoví všichni. Lidem to raději neříkejte. Ve stejné době, kdy působil Kalergi, se začala formovat frankfurtská škola. Sdružení levicových intelektuálů, pokoušejících se spojit myšlenky Karla Marxe a Sigmunda Freuda, a vedených společnou vizí, že humanitní intelektuálové mají právo a povinnost vytvořit nový svět a nové lidstvo. Obyčejní lidé z nižších tříd jsou jen materiálem, ze kterého budou tito noví umělci vytvářet svá díla. Klíčovou roli přitom měl hrát proletariát ze zemí třetího světa. Jen tehdy ještě nevěděli, jak ty masy chudých z celého světa přepravit do Evropy a dost možná, že o tom ani nepřemýšleli. Frankfurtskou školu připomínáme, protože její stoupenci během následujících desetiletí ovládli vzdělávací systémy západních zemí a její učení se stalo oficiální doktrínou velkých byrokratických aparátů. Důvod je jednoduchý a už jsme ho zmínili. Ukázalo se, že tato ideologie výborně vyhovuje potřebám byrokratické superelity. Lze z ní snadno odůvodnit silná zdůvodnění pro zvyšování rozpočtů a pravomocí. Třetí exkurs podnikneme do roku 1995. Tehdy byl podepsán základní akt takzvané Středomořské unie a jejím cílem bylo posílit obchodní výměnu i kulturní kontakty mezi arabskými státy Blízkého východu a evropskými zeměmi. Jen tak mimochodem, byl zařazen také záměr přesídlit 650 milionů arabských muslimů do evropských zemí. Dokument byl postupně aktualizován, byly podepisovány další verze, zatím poslední v roce 2008, nicméně záměr muslimské kolonizace Evropy v dokumentu zůstává. Vše je to k přečtení na stránkách Evropské komise. Stačí jenom zadat si do vyhledávače Central Mediterranean Partnership. Obyvatelé České republiky nevědí, co za ně jejich státníci podepsali. Stejně jako to nevědí obyvatelé jiných evropských zemí. Ostatně, oni žádné konkrétní kroky nenásledovali. Byl založen další úřad, přidělen rozpočet a všichni jsou spokojeni. Pokusy, ale nikoliv na zvířatech. Náš výčet není úplný. Podstatné je, že žádný z těch plánů, ani žádný další plán, se nenaplňuje beze zbytku, ale všechny ukazují, jak nová aristokracie myslí. Pokud sedíte v dobré kanceláři nebo filmovém studiu, je pro vás úplně normální, že Evropané mají být rozředěni a namícháni s nějakými zábavnějšími lidmi a že evropská civilizace má být nahrazena nějakou novou. Vůbec si neumíte představit, že by tomu mohlo být jinak. Zvláště vás štvou evropské národy. Byrokracie je totiž mezinárodní. Její příslušníci nepatří k žádné národní kultuře a k žádnému území. Luxusní vilové čtvrti jsou stejné všude na světě, stejně tak jako sklobetonová kancelářská centra a letiště. Nedokážete pochopit, že někdo ještě může být tak spozdilý a hlásit se ke konkrétnímu národu. Jak to vyjádřil John Lennon? Jeho verše zní: představ si, že nejsou státy. To není nějak těžké. Není proč zabíjet a umírat. A taky není náboženství. Představ si, že všichni lidé žijí život v míru. Normální člověk si samozřejmě položí otázku, co se stane, když se někam přesunou desítky milionů lidí z nekompatibilní kultury. Bude mít obavu, že to nepůjde dohromady, že vzniknou geta a dokonce možná občanská válka. Pokud je vzdělanější, tak si uvědomí, že podobná migrační vlna neproběhla nikdy v dějinách. I při stěhování národů před začátkem naší civilizace byly pohyby lidí mnohem pomalejší. Dokonce ani nájezd Hunů nebyl tak masivní jako dnešní migrace do Evropy. A normální člověk také možná pocítí sentiment a uvědomí si, že je krásné vracet se občas do jihočeské vesničky, kde všichni mluví stejným jazykem, mají stejnou barvu pleti a sdílejí stejné dějiny. Že když takovou vesnici nahradíte osadou, níž jsou rovnoměrně promícháni Číňané, Afgánci, Arabové, nigerijští černoši, Švédové a Kubánci, bude výsledek sice možná pestřejší, ale ztratí se něco důležitého. A něco krásného. A to i v případě, kdyby ti všichni lidé dokázali žít v míru. Chytří lidé, kolektivní debilita. Jenže nezapomínejme, že horní patra byrokratických aparátů fungují jako královský dvůr. Pokud v něm chcete uspět, nesmíte zpochybnit preferovaná dogmata. Musíte naopak neustále ukazovat, že jim věříte, ideálně dokonce předvádět, že jste ochotni zajít ještě dál než ostatní, ale zase ne moc daleko. Je to prostředí plné lidí s výkonnými mozky, ovšem ty mozky jsou pečlivě zaměřené na intrikování a zvyšování rozpočtu. Naučíte se potlačovat nepříjemné otázky a počase zjistíte, že je to pohodlné. A nakonec se celkem s chutí zúčastníte honu na ty, kdo jsou podezřelí ze zpochybňování dogmat. Zkrátka, pokud chcete patřit k lepším lidem, musíte věřit, že je správné, aby co nejvíc kulturně nekompatibilních lidí bylo přesunuto do evropských zemí, a to bez ohledu na následky. Se skupení chytrých mozků tak neprodukuje chytré myšlenky, ale kolektivní debilitu, totalitní myšlení a nakonec i zkázu vlastní civilizace. Je tedy naprosto logické, že po druhé světové válce začala většina západoevropských vlád podporovat masové přesidlování milionů obyvatel, především z Turecka a arabských států. Záminky se lišily. Jednou to byla údajná potřeba pracovní síly, po druhé kulturní obohacení, po třetí pomoc a jiné zástupné důvody. Nicméně podstatné je, že proud sílil, protože posilovali byrokratické aparáty. Přibývalo sice náznaků toho, že kontinent směřuje k obrovské katastrofě, nicméně, jak jsme ukázali, vládnoucí kruhy jsou dostatečně odolné vůči vnímání reality. Mlčící bezmocná většina. Druhá strana konfliktu samozřejmě nemá a neměla nejmenší zájem být rozředěna, nahrazena či kulturně obohacena. Mimo jiné proto, že na rozdíl od superúředníků a supermanažerů má řada normálních lidí každodenní zkušenost s tím, jak dopadají pokusy o integraci přistěhovalců. Nabízí se tedy otázka, proč většina neprosadila svou vůli prostřednictvím voleb. Protože vyřadit z provozu demokratické mechanismy, to zvládla nová aristokracie už dávno. Máme sice možnost chodit k volbám a vybírat příslušníky zákonodárných sborů, existuje však dostatek prostředků pro zajištění toho, že nově zvolení se rychle přičlení k elitě, osvojí si její zvyky, kultury, názory i zájmy. Přenášet stanoviska zastupovaných obyvatel do politického rozhodování, to vůbec nepřipadá v úvahu. Ani v žádné zemi západu. Ve Švýcarsku je lepší situace, protože si občané mohou vynutit referendum. Ale i tam se ukazuje, že přinutit elity, aby se podřídili vůli obyvatel a respektovali výsledky referend, je nesmírně obtížné až dokonce nemožné. To všechno by bylo samo o sobě dost hrozivé, jenomže mezi tím se stalo něco, co nikdo nečekal. Probudila se prehistorická příšera zvaná islám. V této kapitole jsem se pokusil ukázat toto. Existuje dlouhodobý sociální konflikt mezi novou aristokracií a nižšími pracujícími vrstvami. V rámci tohoto konfliktu vyvíjí každá ze stran svůj obraz světa a svou morálku, která zdůvodňuje její nároky. Příslušníci nové aristokracie pokládají za správné, aby byly zlikvidovány stávající evropské národy, jejich kultura a životní styl. Na troskách evropské kultury má být vytvořeno něco nového, lepšího a lépe vyhovujícího zájmům nové aristokracie. Za tím účelem mají být do Evropy přesunuty masy lidí z úplně jiných kultur. Toto přesvědčení o přínosnosti masové imigrace z jiných kultur sdílí naprostá většina příslušníků nové aristokracie, aniž by se nějak domlouvali. Nová aristokracie má také za to, že odporovat masové imigraci a odporovat likvidaci kultury evropských národů je hluboce amorální. Lidé z nižších tříd s tím nesouhlasí. ale nemají žádnou možnost, jak svou vůli prosadit. Demokracie totiž nefunguje.